ikke finnes medfølelse i det hele tatt. Og andre ganger så har vi bibeltimer om medfølelse. Det er kanskje vanskelig for noen å forstå at det går an å koble dette sammen. Men det er klart at det er sannheten som frigjør. Og det at sannheten blir forkynt, det er den beste form for medfølelse å vise mennesker. Det er det. Men det er klart at samtidig som sannheten blir forkynt, så skal den forkynnes med visdom. Vi var jo inne på det i forrige bibeltime her. Jesus som sannheten og Jesus som visdommen. Og det er klart at sannheten kan serveres på mange måter, og den kan gis til mennesker på en sånn en måte at du aldri får se dem igjen. Den kan også gis til mennesker på en sånn en måte at du får se dem igjen for at de tar imot sannheten. Så hovedsaken for oss er jo at folk skal ta imot sannheten og bli frelst. Vi skal lese i Johannes det 7. kapittel og det 47. vers. Disse enkle bibeltimene om Jesus og de forskjellige sidene ved Jesus er jo vanligvis ganske korte bibeltimer, men allikevel så tror jeg vi får en del med oss av disse bibeltimene. De er enkle å forstå og lett å ta med seg hjem og grunne videre på. Johannes 7 og vers 47 og til og med 49. Der står det: da svarte fariseerne dem, er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven, er forbannet. Aha. Det var fariseernes syn, og det var fariseernes utsagn om hopen. Og det er klart at vi også kan si det, at den hopen som ikke kjenner Jesus, det er en hop som er forbannet, borte fra Gud. Og sånn så fariseerne. Fariseerne var ikke noe sånne... Vi maler ofte et bilde av fariseerne som noen ugudelige mennesker, men det var de ikke. De var så gudelige som ingen andre. De var så prikkfrie etter loven at de så på alle som ikke kunne holde loven, som en ugudelig hop. Og de var ikke redde for å si det heller. De sa det rent ut, det er en ugudelig hop, var ikke det de sa her? Det var en hop som ikke kjente loven, den er forbannet. De var veldig til å komme med uttalelser, og det er klart at vi kan ha visse uttalelser noen ganger for å vekke folket opp. Det kan vi. Men samtidig som vi har uttalelser som vekker folket opp, så må vi være villige etterpå, ikke til å korrigere uttalelsene, men å vise dem at vi har noe å gi dem. Så de slipper oss å stå tilbake med den forbannelsen da. For det er klart at det har vært faser i menighetsliv gjennom alle år. Det har vært faser der det har vært om å gjøre å fortelle for enhver pris at den som ikke tror akkurat i en tur, han går fortapt. Men samtidig så har det vært lite vilje og lite gnist til å føre mennesker inn under kraften og under salvelse. Og det har vært møter der man har stått og sagt at hvis ikke du kan komme inn i dette livet i Gud, ja, så er du utenfor hele det spørsmålet når himmelen i det hele tatt. Og dermed så har mennesker sittet der og følt seg så deppa og nede. Så det er ikke nok for oss å fortelle det at det mennesker trenger, det er å møte Gud så begeret flyter over. Men det er å ha både en forkynnelse, et liv og en gnist i møtene, så mennesker får det der begeret å flyte over. Det er klart. Det er å servere dem det som er bedre enn det de har. Og det er klart at det svarte en journalist en gang også, at hvis vi kan gi mennesker noe bedre enn det de har, så er det den beste formen for å få dem til å slutte med det de holder på med. Det er det. For du kan se at det mennesket skulle ikke gjort det, skulle ikke vært sånn, skulle ikke sagt det, skulle ikke holdt på sånn. Du kan fortelle dem, gjør sånn og ikke sånn, gjør sånn og ikke sånn. Men gjennom alt det der, så kanskje du kveler hele muligheten til Guds liv. Men gi dem et pust av det som er bedre, så vil de glemme å gjøre det som er feil, og så vil de rette seg inn etter Guds ord og følge Herrens lov. Vi ser på verden, og vi ser på den religiøse hopen vi også kanskje, som en hop som er forbannet. Og egentlig så kan vi se på det med rette også. Men når Jesus snakker om de samme skarene, så leser vi Matteus 9, det 36. verset. Matteus 9, 36. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene, Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Og så det 34. verset i det 6. kapitlet. Vær da ikke bekymret for morgendagen. Oi, det må være feil her. Det er Markus. Vi skal vel ta Markus 6. Markus 6, ja, og vers 34. Da han steg i land, fikk han se mye folk, og han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Det vi ser om Jesus, det var at han hadde medynk med folket. Han hadde medfølelse med folk som ikke hadde det sånn som de skulle ha det. Og samtidig som han visste at det er en forbannet hop som ikke kjenner hverken loven eller meg, kunne Jesus sagt, så hadde han medynk med dem, og han begynte å lære dem meget. Takk og lov, han begynte å gjøre noe for dem, med andre ord. Og hovedsaken for oss er at vi begynner å gjøre noe for det folket som er borte fra Gud, og er uten håp og uten Gud i verden. At vi ikke bare setter et stempel på dem, ferdig med dem, men at vi begynner å undervise dem, begynner å vise dem Guds ord. Og det er klart at her kan vi møte mange harde konfrontasjoner. Mennesker kan si, det vil vi ikke motta. Da er det bare å stå fast på Herrens ord og si, så sier Herren. Halleluja, vi skal ikke vike tilbake for sannheten, men vi skal være sannheten tro i kjærlighet og forkynne dem, enten de er religiøse eller de er rene verdens mennesker, så skal vi være full av medynk og se dem sånn. Mennesker som kan bli vunnet for Herren. Hva var det som fikk Jesus til å se folket uten hyrde? Det vil vel si det også, når vi ser alle påfunnene i religiøse verden i dag, så kan vi vel si det at folk er som får uten hyrde. De har jo forstandere over i forskjellige forsamlinger, men når du ser hvordan virvaret råder, så kan de sannhet si akkurat det samme i dag. De er får uten hyrde. Og mange ganger, senest nå på lørdagen var det vel, så nevnte jeg forskjellige påfunn som folk har i forsamlingene, med både dramakvelder og alt mulig, for å få liksom folk inn under hørevidde. Så er det klart at samtidig som du ser med harnisk stemning på det her, for det er et opprør imot Gud, det er direkte opprør mot Gud, men samtidig som du ser det, så er de som holder på med det, de har ingen blek aning om hva de egentlig holder på med. De har kastet gresskar opp i krukka som ikke de vet hva innebærer for noe. Og de er som får uten hyrde. De er som får uten hyrde. Og det er klart at når store popgrupper kommer til storkonferansene, og de store predikantene som vet bedre, sier at dere får bare stille opp, og så skal vi blåse opp en svær annonse, og så vil vi samle mange ungdom her når popgruppene kommer. Da vet ikke disse popgruppemedlemmene noe mer enn at vi er med i Herrens tjeneste. Nei, de vet ikke noe mer, for de har ikke forståelsen av hva de går inn på. Men den som har ansvaret her, det er den som underviser. Det er evangelisten, hyrden, læreren. Og vi må se på disse mennesker som får uten hyrde, som kan bli ledet på rett vei. Og vi skal være middel til at de blir ledet på rett vei ved en klar forkynnelse. Og ved å ha møter som er ladet med Guds kraft, fylt av Guds herlighet, halleluja, så mennesker kan søke dit og finne at det er noe her som jeg trenger i mitt hjerte. Vi kan ikke overbevise dem kanskje med visdomsovertalende ord, for det er ikke så mange av oss som er vise. Men vi kan i alle fall overbevise dem med den opplevelsen vi selv har hatt, og den vi har i Kristus. Halleluja. Nå skal vi se litt hva medfølelse kan føre til. Der står det jo i Markus 6,34 som vi leste her. Han begynte å lære dem, og det var alt blitt sent på dagen. Da kom hans disipler og sa til ham, stedet er øde, og det er langt på dag, send dem fra deg, så kan de dra bort til bygden og landsbyen omkring og kjøpe seg noe å spise. Du ser at det første medfølelsen fører til, det er at du begynner å undervise folk, du begynner å fortelle dem, det her er det sier Guds ord. Det neste, det leser vi om i Matteus 14, det er det neste som vi opplever at medfølelsen fører til. Da han steg i land, fikk han se mye folk. han kjente inderlig medynk med dem, helbredet de syke iblant dem. Så det Jesus gjorde først, når han sendte ut disiplene sine, det sa han, det var altså, de skulle gå inn i byene, skulle de forkynne evangeliet for fattige, og så skulle de helbrede syke. Der kommer det klart i rekkefølge. Forkynne evangeliet for fattige, helbred syke. Og det neste punktet, det var da det som står i Matteus 15, vers 32. Matteus 15, vers 32. Men Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Jeg har medynk med folket, for de har vært hos meg i 3 dager, og har ikke noe å ete. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien.» Det Jesus viser med sin medfølelse, det er at han har medfølelse for menneskets ånd, først og fremst, at de må bli frelst, og undervise dem så at de kan bli frelst. Det neste er at han har medfølelse med deres kropp, han helbreder deres sykdommer og plager. Og det tredje er at han har medfølelse med dem gjennom hele livet. Han tar vare på oss gjennom hele vandringen. Han har ikke, det er ikke sånn at han bare frelste oss en dag, så er han ferdig med den jobben. Men gjennom hele vandringen så tar han vare på oss. Halleluja. Han vil ikke at vi skal gå bort og bli utmattet på veien. Jeg synes det er et veldig fint skrift det der. Han ønsker å mette oss med det som godt er. Både timelig og åndelig, så vil han gi oss av det himmelen har å gi, for at ikke vi skal bli trøtte og bli utmattet på veien. Vi skal få ny kraft. Mange skriftsteder som forteller om det. Ny kraft løfter vingene som ørnen. Og mennesker som begynner å få grå hår, det er ikke så mange av oss, men noen av oss er det nå. Den kommer etter hvert. Bare vent. Nå, en i gråhåret alder skal vi skyte friske skudd. Så det kan være sjanser enda for at vi kan skyte noen friske skudd. Du kan aldri føle deg for trygg. Plutselig kommer et friskt skudd som går rett inn i hjertet. Ja da, halleluja. Gud han er mektig til å styrke oss så vi ikke går trøtte på veien. Noen ganger så kan du merke det at du går litt trøtt. Du orker liksom ikke mer. Du gidder ikke mer, sier vi på ekte norsk. Og så har du lyst til å ta det litt med ro. Men det er en veldig farlig tendens. Veldig farlig tendens. Og da er Jesus villig med en gang til å mette deg. Han er villig til å mette åndslivet ditt, og han er villig til å mette deg på en sånn måte at du går med frisk mot på igjen. Halleluja. Styrka ved denne mat, så står det om Elias at han gikk 40 dagsreiser. Gud er mektig til å gi deg sånne stekt kake i dette kveldsmøtet her. Takk og lov, han er ikke avhengig av at det er 1000 mennesker her, men han kan dekke bord for en enkel profet under en jubelbusk. Så kan dekke bord for deg her i kveld. Så du kan spise den kaka og gå uten å bli utmattet på veien. 40 dagsreiser til Guds fjell. Halleluja. Det å komme til Guds fjell, det er noe eget. Det skal vi ikke ta bibeltime om nå. Vi skal se på Lukas 10, 31 og 32. Det nevnes en beretning. Vi skal se på 2 beretninger, men først den i Lukas 10, vers 31 og 32. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likså kom en levitt til stedet, så ham og gikk forbi. Alle sammen kjenner den beretningen, det er om den barmhjertige samaritan, og den mannen som falt blant røvere og ble liggende ved veien. Først så kom det en prest, og så kom det en levitt, og disse lot mannen ligge ved veien. Spørsmålet er da, hvorfor gjorde de det? Gjorde de det i ren uvitenhet, at det skulle bare være sånn? Eller gjorde de det fordi at de i hele tatt ikke hadde medynk med mannen som lå der? Det er litt interessant hvis vi skal stoppe ved den beretningen. For det står nemlig i den gamle Moseloven, hvis du hadde gransket den litt nøye, jeg så på det en dag, hvorfor gikk de forbi? Presten, han var jo en skriftlærd. Levitten var jo en skriftlærd, det var jo etter loven prikkfrie mennesker, og så gikk de forbi. Men hvis du ransaker litt i loven, så finner du at ingen av dem skulle røre ved sånne ting. De skulle ikke røre ved noe som var slått ned på den måten der, og få blod og alt dette her på seg, for da skulle de være urene så og så lang tid, så de ikke kunne gjøre tjeneste. Og det her, det talte til mitt hjerte, at faktisk så var de så lovlydige at de ikke kunne hjelpe den som trengte hjelp. Og det er en stor fare å være så lovlydig at ikke du kan hjelpe den trengende. Du har akkurat det samme går igjen når det gjelder sabbatsbudet. De ville jo nekte Jesus å helbrede syke for at det var sabbat. Kan huske for noen år siden så hadde de en prest her i byen som hette Trapp. Det var et veldig rart navn. Han hette Trapp. Og det var merkelig, det var en sånn original type. Og jeg hørte jo, jeg møtte den aldri, men jeg hørte folk snakke om den på byen. Det er en original type, sa de. Men det var sjeldent noen hadde å si, noen hadde noe vondt å si om den. Han gjorde mange fine ting og var hjalp mennesker og sånn. Men så var det en som fortalte meg en dag at det er en ting han Trapp gjør gærent. Og så spurte jeg, hva er det som Trapp gjør gærent? Og så sa han det at han har vært borte hos en gammel kone, sa han. Og når han kom inn til henne, hun bodde alene, og hun hadde ikke ved, så hun kunne fyre der da. Og så gikk han bort der, sånn, og det var til og med den dagen som han hadde gudstjeneste, da vet du selv hvem da det var, sa han. Ja. Og da gikk han bort der, sånn, og så hogg den ved for henne, sånn. Ja. Det var det eneste gærne de hadde å si om Trapp. Selvfølgelig hadde vel vi finnet helt andre ting å anke inn overfor en prest, men jeg tenkte på det at han brøt sabbaten for at hun skulle slippe å fryse ihjel. Sånn menneskelig sett så gjorde han det. Og det er akkurat det disse herre gjorde. De gikk forbi mannen i lovlydighet. De var så skvære og så reale overfor loven at de gikk rett forbi den som trengte hjelp. Og så rosa de seg av å holde loven. Men så kom jo den samaritan etterpå da, som bare var på reise. Og det er godt det finnes noen som bare er på reise. Takk og lov, som ikke hører til her. Vi skal se, vi har noe i Lukas det 16. kapitlet. Man får en feiltrykk på skjemaet ditt, for det står Lukas 165, men så mange kapitler har den ikke. Så jeg regner med det er 16, nå skal vi se. Lukas 16, vers 19. Ja, det er det. Ja, det var en rik mann som kledde seg i purpur og fint linn, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt ved den rikes bord, men enda hundene kom og slikket sårene hans. Her kan du lure på, hva var det som fikk denne rike mannen til hver dag å kunne sitte der ved bordet og se denne fattige stakkaren gikk der og ikke fikk smuler en gang av det som falt fra bordet? Jeg har ikke finnet noen forklaring på det, men jeg tenkte jeg skal ta med den beretningen. For det er ikke sikkert denne rike mannen var så svært annerledes i tanken enn du og jeg er. Kommer til stykket, så kanskje det ligger en fattig stakkare ved bordet vårt også, som ikke får noe. Det er ikke godt å vite at det er mange nyanser av det her. Det bør ikke være direkte det måltidet du spiser, og så børster noen smuler ned. Det kan være andre ting enn sider ved livet ditt, som gjør at du selv har det veldig bra, og med det at du har det veldig bra, så glemmer du dem som ikke har det så veldig bra, og så er det noe som klikker. Og hvorfor skjer det der? Er det for at ikke vi har omtanke? Er det for at ikke vi har medfølelse? Det blir bare et spørsmål som blir stående åpen. Men jeg tror at hvis Gud forfylt oss med sin ånd og sin kraft, da blir det ikke bare å tale med tunger, men det blir full effekt i kristenlivet. Halleluja! Takk og lov! Det er klart vi skal tale med tunger og prise Herren. Det er en lovsang som sømmer seg for de hellige. Men kristenlivet består i mer enn det. Det består i mye mer enn det. Og jeg vet mennesker som kommer til møter over hele landet, mennesker som kommer til møter som er så opptatt på det å løfte sine hender og prise Herren og være med på det, men som ellers er fullstendig uvirksom i Guds rike. Da er det noe som ikke stemmer. Da er det noe som ikke stemmer, for at evangeliet er en Guds kraft. Halleluja. Takk og lov. Og kraften, den får du for å bruke den. Ja. Takk og lov, du får kraften for å bruke den. Den kraften som går inn i ledningene her, den kan du bruke til mange forskjellige ting. Du kan bruke den til å gi lys, kan bruke den til å gi varme, kan bruke den til å gi kulde. Du kan bruke den på mange forskjellige måter. Og hovedsaken for oss er at vi bruker Guds kraft på rett måte. Ja, at vi bruker Guds kraft på rett måte. At vi lar oss fylle av han som fyller alt i alle. Og så lever kristenlivet vårt ut så mennesker kan finne hjelp. Halleluja. Jakob, det andre kapitlet, så står det at medfølelse skal vises. Jakobs brev, Det femte, andre kapitlet og vers 15 og 16. Her skal vi lese. Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir ham dem det ditt legeme trenger, hva gagner da det? Hva gagner da det? Og der har vi jo sett mange bevis på at på misjonsfeltene så åpner disse rent sosiale hjelpetiltakene for evangeliets fremme. Det har vi sett mange ganger når vi kommer ut der på uberørte steder før. Hvis du kan komme med et måltid mat til dem, det behøver ikke være noe dyre greier, men kommer du med et måltid mat til dem, så åpner de seg for det du har å si. Halleluja. Men hvis du er fullstendig stengt og ikke har det han som gir, så er det også stengt i deres hjerter. Og sånn er det veldig ofte. Det er en lov som fungerer det. Det kommer ingenting inn i en lukka hand. Nei, men har du en åpen hand til den trengende, så vil du få velsignelse tilbake. Prise Gud. Takk og lov. Jeg vet den historien om gutten som hadde mistet en sånn kule ned i en sånn glassbolle. Og han grep ned i den glassbollen og holdt fast i den her kula. Og de sa til gutten at du får bare slippe den der kula. Han ville ikke slippe kula. Han holdt fast i den, for den skulle han ikke miste. Nei. Og det gikk så langt at de måtte knuse denne krukka for å få han og hans fri. For han holdt så fast ved det der. Og hvis du skal gå litt lenger på det der området, så kan jeg fortelle deg at det er den måten de fanger apekatter på. Ja. Det er det. De setter frem svære krukker. Og med høl i, og så nedi der ligger det noe som apekatten skal ta. Og så grabber ned i den, og så griper han tak i det, og den slipper ikke det der. Nei, ikke om noen som kommer og jakter på han kommer helt nære, så slipper ikke han taket på det han har nede i kroka. Det er måten å fange dem på. Og du kan vel si det i Guds rike også, at djevelen fanger apekatter på den måten der, som får dem ikke villige til å gi fra seg noe, men holder fast hele tiden, ved menneskelige, kjødelige ting, i stedet for å slippe taket på det. Halleluja, for om du slipper taket på det kjødelige, materielle for ditt eget vedkommende, er villig til å gi, så er han også mektig til å gi deg igjen. Prise Gud. Takk og lov. Nå skal vi se på Lukas, det 10. kapitlet. Så skal vi se på, vi er da tilbake til den barmhjertige samaritan, og se hva som særpreger han. For han var jo en som viste barmhjertighet. Lukas, det er tiende kapittel, vers 33 og 35 til 35. Men en samaritan som var på reise kom dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Så det her var ikke en sånn plikttjeneste. Det begynte i hjertet. Og det er jo veldig viktig å poengtere at du må ikke gå fra møtet her nå og så gjøre en del plikttjenester og tro at nå kommer det noe inn i handen min også, for nå har jeg vært villig til å gi. Det er ikke sånn det fungerer. Og det går ikke an for meg heller å stå her og si at gi 100 000 kroner i dag nå, så skal du få 200 000 igjen neste uke. Det går ikke. Det er ikke den måten det fungerer på. Men det som det står her, det var at han fikk inderlig medynk med ham. Og det er akkurat den veien vi må be Herren å føre oss. Så vi får medynk med folket. Får nød for de som har det vondt. Så står han, gikk bort til ham og forbandt sårene hans. Helte olje og vin i dem. Halleluja. Han sa ikke det at dette koster så og så mye. Du får betale meg siden. Men det var ikke snakk om hva det kostet i det hele tatt. Han tok det han hadde og brukte det for at han skulle få helbredelse, denne mannen. Han løftet ham opp på sitt eget dyr. Førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, plei ham. Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake. Halleluja. Tenk det du, at han var villig ikke bare til å løfte opp og bære ham til herberget, men var villig til å koste litt på denne typen senere i livet også. Halleluja. Villig til å bære medynk med mannen, helt han var frisk og førig igjen. Takk og lov. Og det er en veldig fin side som var med Jesus, og som også skulle være ved oss. Fariseerne og de skriftlærde ville ikke engang nevne denne mannen ved navn. Jesus spurte, hvem var det som gjorde rett her? Det var ikke presten, sa de. Nei. Det var ikke levitten. Nei. Hva var den tredje for noe da? Ja, jeg vil ikke si hva han var. Det var han som gjorde barmhjertighet, han som viste barmhjertighet. Han ville ikke si det, for han var en samaritan. Ja, det var rent vondt for dem å si at det var en samaritan, for han var som en av de utstøtte i samfunnet. Og det kan vi vel si at for den religiøse hopen så er vel vi også som utstøtte i samfunnet. Og mange er vel redd for nesten å nevne navn på hvor vi går hen. Men det har ikke så veldig mye å si det, priser Gud. Vi vet i alle fall det at om vi kan hjelpe mennesker, så la det i alle fall bli sagt om oss, det er dem som viser barmhjertighet. La oss være av det folket som kan vise medfølelse og barmhjertighet mot mennesker som har det vondt. Takk og lov, så selv om ikke verden vil lønne oss, det kan vi ikke regne med, og det er ikke interessert i heller. Og selv om ikke religiøse mennesker vil lønne, så vil han lønne. Halleluja, han som kan lønne helt riktig. Prise Gud. Takk, Jesus. Så skal vi ta for oss Matteus 18. Matteus 18 og vers 12. Hva mener du? Dersom en mann har 100 får og en av dem går seg vill, forlater han da de 99 i fjellet, og forlater han ikke da de 99 i fjellet og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Det er altså sånn som den gode hyrde er. Setter sitt liv til for fårene. Og da skal vi legge merke til at de 99, de hadde ikke gått vill. De var stabile i kristenlivet sitt, for å si det sånn. Så det var ingen fare for hyrden å forlate dem. Nei. Når han forlot disse 99, så visste han at de er trygge. Og så gikk han for å lete etter det ene. Og der kan vi vel nesten sammenligne beretningen om Philip, når han var i Samaria. En stor vekkelse i Samaria. Og Gud frelste sjeler der, og plutselig så sier Gud sånn til Philip, nå skal du dra ned på den øde vei til Gaza. Og det er ikke sikkert hvem som helst hadde hatt lyst til, hvis de sto i vekkelse og hvert eneste møte, der var det sjeler som ble frelst og syke som ble helbredet. Og det som vi lengter etter hele tiden, det hadde Philip plutselig opplevd. Og så kommer Gud og sier til ham, nå skal vi reise fra hele greina her, og så ta veien bort til den øde veien til Gaza. Da han lurte på hva han skulle der å gjøre. Det var én mann som kom den veien. Det var ett får. En sau, som det står. Det var ett får som kom den veien der. Og der hadde Gud et budskap å bringe til denne mannen, denne hoffmannen som kom fra Jerusalem. Kjære Gud, så Gud, han er villig til å forlate de 99. Jesus er villig til å forlate de 99 for å gå og søke det ene som er fortapt. Og den veien må også vi være villige til å noen ganger gi slipp på de høye, herlige møtene for å gå kanskje for å søke det som var tapt. Det er litt sånn merkelig budskap i det, men det er Guds ord. Uansett, vi har veldig lett for å kose oss når vi er sammen, og vi har det veldig bra sånn. Men å gå ned til det som er fallent og ødelagt, og der som ingen mennesker når ned, der vet Gud å bruke noen som kan nå dem. Halleluja! Med et ord ifra Herren, og føre dem opp igjen og inn i forefolden. Hebreerne, det femte kapitlet. Alle disse skriftstedene blir jo bare sånne tankevekkere som vi får kikke litt nærmere på hver for oss.
Femte.
Hebreerne 5 og vers 2. Vi tar fra vers 1 da. For enhver ypperste prest blir uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet. Ja, det er vel kanskje årsaken til at vi kan greie å vise medfølelse. Det at vi en gang selv trengte medfølelse. Det tror jeg er en av de sterkeste bevisene for at mennesker kan vise medfølelse. Det at en selv en gang har vært gjenstand for å få medfølelse av andre. Den eneste ypperste presten som skilte seg ut fra alle de andre, det var jo Jesus. Han var ikke sånn som de andre. Han trengte ikke til noe egentlig i denne verden. Men han var fullstendig uten synd og hadde ikke menneskelig skrøpelighet sånn som du og jeg har. Men halleluja, han var prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Derfor så kunne han fullt ut hjelpe dem som kom til ham ved tro. Så han stiller i en helt særklasse. Men for våres del så tror jeg at vi ofte viser medynk, fordi vi selv har blitt vist medynk ved forskjellige tilfeller. Mennesker har vist oss medynk, vi har kommet til oss med et ord ifra Herren. Med forbønn og hjelp så har de bært oss igjennom kriser og vanskeligheter. Halleluja, så skylder også vi å elske hverandre. Takk og lov. Og det er jo et skrift som sier at når du ikke kan elske din bror som du ser, hvordan skal du kunne elske Herren som du ikke ser? Og det er jo et faktum at vi skal lære å se Kristus i hverandre og kunne elske hverandre inderlig av hjertet. Og da kommer medynk og medfølelse helt i naturlig rekkefølge. Vi snakker veldig ofte om det sorte får. Det er altså dem som er helt ute og kjører, for å si det sånn. Og vi skal se på hva Jesus følte overfor de menneskene der. Og vi kan selv sette oss inn i samme situasjon som Jesus var, og tenke om vi ville reagert på samme måte. Johannes det 4. kapitlet, vers 7 og 18. Vi kan ta vers 18 først, ta den gærne veien. Johannes 4, ja, det 18. verset. Der sier Jesus til kvinna ved Sykars brønn, «Du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Og så tar vi vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Og det 9. verset, der står det, kvinna sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» Og Jesus sier i det 10. verset, «Kjente du Guds gave, og hvem som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Tenk deg den situasjonen Jesus var i. For det første så var han en jøde, hun en samaritan, og jeg nevnte akkurat hvor vanskelig det var mellom jøde og samaritaner. De tårte hverandre ikke. I alle fall tårte ikke jødene samaritanene. Og det var jo vel mye gjensidig det. For de tilba på hver sin måte. De jødene tilba med ansiktet vendt mot Jerusalem, men samaritanerne vendte ansiktet mot Garisim. Og de hadde forskjellige måter og forskjellige steder å tilbe på. Men når Jesus kommer her, så visste han at denne kvinnen her er en forferdelig kvinne, veldig dårlig rykte på seg. Og det her er vel i mange menneskers øyne ikke så særlig bra at jeg setter meg her på brønnkanten når alle de andre har gått bort, og setter meg til å snakke med denne kvinnen her. Men han innledde en samtale med henne, og fortalte at jeg har noe å gi deg. Og om du får tak i det, så skal det bli en kilde i deg som veller fram til evig liv. Halleluja! Takk og lov, han gikk rett og slett til de fortapte, det sorte fåret, og brakte det sunnhet og liv. Halleluja. Og vi vet at etter en kort tid så løper hun inn til byen, og så sier hun, kom og se en mann som har sagt alt om meg. Han skulle vel ikke være Messias. Ja, det er det. Men det vi kan gi dem for å hjelpe dem, det er å si at om du kommer til Jesus og gir livet fullstendig i Jesu hender, så skal det bli en kilde i deg som veller fram til evig liv. For i grunn så kan ikke vi omskape mennesker. Vi kan ikke forvandle mennesker. Vi kan ikke si slutt med det og begynn med det. Vi kan gjøre det, og det kan bli sånn en, holdt på å si, en påpønt av gamle Adam. Det er ikke det vi er ute etter, men vi er ute etter at Jesus skal få fylt alt i alle, og at forvandlingen skal skje på grunnlag av den strømmen av Guds kraft som blir iboende i menneskets hjerte. Da blir det en naturlig forvandling, halleluja, en guddommelig forvandling som skjer fra innsida. Så jeg tror også at vi kan vinne mennesker ved det, og si at du må bli fylt av Herren. Så forstår du dette på en helt annen måte. Du må bli fylt av ham som fyller alt i alle, så forstår du det annerledes. Du vil bli løst, du vil bli fri, halleluja. Og vi har gitt dem dette budskapet, så får de enten rase imot deg, eller ta imot tilbudet. Det budskapet, det vekker forargelse for noen, og så vekker det frelse for andre. Sånn skal det være. Evangeliet, det er kraftige saker. Så jeg får si som han, Jack Co, var vel som sa den gang, var noen som hadde vært ute og hatt møte. Så kom de hjem, og så skrøt de veldig av møte, og så sier Jack Co at, var det noen som ble frelst i kveld? Nei, sa de. Ja, var det noen som ble sinnet, sa han? Nei. Ja, det var ikke noe bra møte. Det var liksom en standard han la på det. Altså, det skulle være reaksjoner. Ble Guds ord forkynt, så må det bli reaksjoner. Vi må tåle det i møten også, se noen sure fjes. Vi får tåle det. Men det er mest herlig når de tar imot evangeliet og blir løst og fri og glad og fornøyd, så de kan gå inn og finne føde. Vi skal se på Johannes 8, der møter vi et annet tilfelle. Vers 3-5. De skriftlærde fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal stenes. Hva sier nå du?» Ja, for å si som han ærlig pleier å si, det var en kraftig budskap. «Hva sier nå du?» Nå hadde de fått den opp i et hjørne. Vi har vel vært inne på mange av disse sidene før, men jeg nevner igjen at for jødene så var jo Moseloven som telte. Og Moseloven, den sa at de som ble tatt på fersk gjerning i sånne ting, de skulle føres utenfor leiren og bli stenet. Romerne hadde avskaffet loven, og hvis noen tok og foretok stening under den tida her, så ble de dømt ved romers domstol. Så nå førte de altså Jesus inn i et veldig dilemma. Så nå var det samme hva Jesus sa. Så var han ferdig. Hvis han sa... Ja. Nei. Så når de kom her, så var han da ført inn i et hjørne. Hvis han sa, ja, sten ho, så ville de gå til romerne og si, nå har han brutt romersk lov og rett. Nå kan de ta han. Og hvis han sa, ikke stein ho, så ville de sagt at det vel, du sier du er Messias, og så holder du ikke Mose lov. Da hadde de hatt et veldig tak på han. Men her ser Jesus inn i en hemmelighet, tror jeg. Når de kommer med denne kvinne her, står ikke i den Bibelen, den 30-modellen, står ikke på fersk gjerning i hor? Jo, her står det nemlig, jo det står her også, på fersk gjerning i hor, ja. Altså, saken er jo den at, ja, grepet på fersk gjerning. Jo, i det fjerde verset i kapittel 8, de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor.» Ja. Og det som du skal legge merke til her, var en ting som ikke jeg hadde tenkt så veldig mye på, før akkurat det siste jeg har holdt på en del, og lest en del om ting som har med skilsmisse, gjengift og alt dette her å gjøre. Og da også berørte disse skriftstedene her, om kom inn på steininga, og da fant jeg noe som var veldig interessant her. Legg merke til at de kom med denne kvinnen. De hadde grepet henne på fersk gjerning i hor, og så spør de, hva sier nå du? Hvorfor hadde de ikke med seg gubben? Hvis du var tatt på fersk gjerning i en sånn tilfelle, så skulle begge stenes. Så jeg tror her at Jesus så noe bak det her. Han så at det her er et triks. En sånn akt, så er det mer enn en person. Og begge er dømt til å bli steinet. Og jeg tenkte på, det skulle ikke være... Om det var sant at du var grepet på fersk gjerning i hor, så skulle det ikke forundre meg om det var en av forbundsfellene dømmes. Ja, det skulle ikke forundre meg. Fordi at det er typisk for mennesket å dekke over dem de kjenner best, og henge ut dem de liker minst. Det er typisk, men her gjelder lov og rett for alle, på samme nivå og akkurat det samme ordet. Jesus han takler i hvert fall veldig fint. Det står her at dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe anklaget ham for. Jesus bøyte seg og skrev. Ja. Han svarte ikke engang, og de ble utålmodige, vet du. Ja. De gikk og trippa rundt der. De fortsatte å spørre ham. Da rettet han seg opp. Og så sa han, den som er uten synd kan kaste den første stenen på henne. I og med det svaret der, så tenkte jeg meg at det var muligens han visste hvem mann som var en skyldige sammen med kvinna. Og da begynte de å rusle bort den ene etter den andre, og den eldste først. Jesus, han ser mye lenger enn du og jeg ser, og han vet også svare på rett måte. Og jeg synes det er veldig herlig mot slutten der, når han sier, har ingen fordømt deg nå? Nei, Herre, sier hun. Og det var ikke noe hardt hjerte i henne, hun var ydmyk. Nei, Herre, ingen. Og så svarer Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og det må vi ha med oss i budskapet. Det er nåde å få for alle mennesker, uansett hvilken synd, uansett hvilken overtredelse. Men gå bort og synd ikke mer. Gå bort og lev et nytt liv. Halleluja. Og det hadde Jesus å bringe. Det var en ny pakt, det var en ny mulighet. Halleluja, som loven ikke hadde. Den hadde bare død og ødeleggelse. Men han Jesus, når han kom, så hadde han medfølelse. Og han kom med en medfølelse som stemte med Guds sinnelag. Og så brakte han nytt håp på mennesker som var i grunn uten håp og uten hjelp. Ja, kjære Gud. Det 9. kapitlet, vers 1-3 og vers 34. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han er født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skal åpenbares på ham.» Så vers 34. De svarte og sa til ham, «Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss.» Og de kastet ham ut. Den typiske menneskene, det er at de skal egentlig ha folk til å være syndere og få dem til å bli kastet ut. I stedet for at Jesus han ville at de skulle få synet sitt igjen, og ville at de skulle være med å ære Jesus og prise Herren for store og underfulle gjerninger. Takk og lov. De trodde da at både han hadde syndet og foreldrene hadde syndet, og de skulle ha liksom det der til å henge med hele veien. Kjære Gud. Halleluja. Jeg husker et møte spesielt som jeg sto i oppe på Valhalla en gang. Det stod et menneske nede i salen som jeg visste levde et liv som ikke var etter skriften. Jeg visste det. Og jeg hadde veldig, veldig vondt av det også, der det mennesket satt for det var sykt. Men midt i det møtet så åpenbarte det seg en kraft, og Guds herlighet var der. Og jeg kunne ikke la være. Jeg gikk ned til dette mennesket, la hendene på det og ba i tro. Halleluja. Og så ble dette mennesket fullstendig helbredet, gikk ifra møtet helbredet. Det var synlig sykdom, som vedkommende ble helbredet. Men, og jeg tenkte mange ganger etterpå, levde dette mennesket rett for Gud, ettersom det kunne oppleve helbredelse? Nei, det var ikke det var snakk om, men det var Guds godhet, Guds miskunnhet, Guds nåde, som strakk seg så langt for å overbevise mennesker om at han har medynk med den som er dypt fallen, medynk med den som ingen hjelper har. Selv om det står at legedom er barnas brød, så hender det at Herren strekker seg langt utover de grensene og gir legedom til mennesker som ikke er frelst i det hele tatt. Han gir uten onde ord og uten å bebreide. Det står han lar det regne over både rettferdige og urettferdige. Takk og lov. Derfor er det umulig å si at fordi den og den menneske har opplevd det og det, så er fullstendig godtatt alt det de driver med. Det går ikke an å si det, og det går ikke an å regne på den måten. Det som blir gjort etter Guds ord, det blir godtatt. Og det som blir handlet utenom Guds ord, det er ikke godtatt ifra Guds side. Men han gjør sine undergjerninger både for deg og meg, for at vi skal bli bygd opp, og for at vi skal bli ivrige etter å følge han på alle hans veier, og leve for han og tjene han av hele vårt hjerte, og være med og formidle hjelp til andre mennesker. Halleluja. Jeg må jo si det at mange ganger når du har vært i situasjoner som har vært vanskelige, så har jo djevelen kommet sikkert til deg også, han har gjort det til meg, og han har sagt at du kan ikke vente oss å få noe hjelp, du som har sagt sånn og gjort sånn og vært sånn. Du kan ikke regne med å få noe hjelp. Sånn har djevelen sagt. Midt i det du har forsøkt å tilegne deg Guds løfter, halleluja, du har sagt takk Jesus at i dine sår har jeg legedom. Du har sitert Guds løfter, og samtidig med det så har du kjent anklageren der. Nei, du har gjort sånn, sagt sånn, det er helt utelukket for deg det. Og så blir du helbredet likevel. Ja. Ja, og så kommer faren som veldig mange har falt i, spesielt predikanter får jeg si. Ja, de tror at det her går like herlig som. Gud godtok det jeg gjorde. Vi bare seiler videre. Og der har du et veldig bilde når det gjelder Samson. Han gjorde den ene bommerten etter den andre. Ene feilen etter den andre. Og legg merke til, rett etter en natt han kom ut fra en skjøge, så lå de på lur ved porten, og så skulle gripe den. Men da hadde han såpass styrke i Herren, at han røkket av portstolpene, og bar dem opp på fjellet med porten og stolpene og alt sammen. Og det her, det skjedde noe med Samson som vi skal være våken for. Det skjedde noe med Samson. Han tenkte, det har ingenting å si hva jeg gjør. Jeg har makt med Gud likevel. Og det gjentok seg også. Han lurte Dalila 2-3 ganger. Og så en dag så kom hemmeligheten ut av ham. Og når den hemmeligheten kom ut av ham, da ble det hjelper han. For han hjelper alle mennesker han. Alle mennesker hjelper han. Alle mennesker, når du sitter her i kveld og ber for en ufrelst mann eller ufrelst dame, så strekker Herrens arm seg ditt, og så hjelper han. Da kan ikke vedkommende ufrelste si at jeg kan fortsette å være ufrelst, ja, for han hjelper meg likevel. Nei da, han gjør det for i sin langmodighet og medfølelse, så vil han vise dem et hjerte som ømmes for dem. Et kjærlig hjerte, et hjerte som har medynk med alle menneskers skrøpeligheter. Halleluja. Men så er han samtidig der for å forvandle. For å forvandle og gjøre noe fullstendig nytt. Takk og lov. Takk, Jesus. Lukas 19, vers 7. På grunn av at det er så mange nyanser i akkurat det her med Guds medfølelse eller Jesu medfølelse, så tror jeg det er veldig mange mennesker som går feil. Noen ganger kan det bli for harde, og noen ganger kan det bli for bløte og myke. Det er å finne den her midt på veien, balansen her. Jeg nevnte det i et møte, at jeg nevnte i flere møter, at noen sier at de troende har vært midt på veien bare én gang. Det var når de gikk fra den ene til den andre grøfta. Og det er veldig, det er noe i det. Hvis du tenker over det litt, så har vi veldig lett for å falle i en eller annen grøft. Enten i hogg og slag, eller bare så mye medfølelse, så alt går. Alt går like herlig. Det er liksom ikke noe midt på veien, men det er midt på veien som vi skal vandre. Prise Gud. Takk og lov. Vi tar med oss Lukas 19, vers 7. Men da de så det, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det var fælt. Han tok inn hos en syndig mann. Vi vet jo at Guds ord i mange tilfeller sier at sådanne skal du ikke ete sammen med. Og Jesus går rett inn til denne mannen her og spiser. Og det var ikke første gangen, og det ble ikke siste heller. Han gjorde det flere ganger, men når han gjorde det, så gjorde han ikke det for å ete et samfunnsmåltid. Han gjorde det for å komme i kontakt med mennesket, for å fortelle mennesket hva de trengte. Halleluja! Takk og lov, han spiste ikke samfunnsmåltid med dem. Det må vi skille mellom når vi kommer sammen, for at vi er brødre og søstre. Så spiser vi. Vi har samfunnsmåltid. Vi har samfunn med hverandre over bordet. Vi kunne tatt det i en bibeltime også, om disse forskjellige samfunnsmåltidene fra Gamle Testamentet. Kan de samfunnsmåltider? De hadde saltmåltider. Saltmåltider? Ja da. Da inngikk de pakter med hverandre. Det var veldige greier. Da satt de med saltbørsa. Ja, de gjorde det. Og når de satt der og så inngikk en saltpakt, da snakket de med hverandre og så sa de, vi skal alltid være brødre, vi skal være med, og skal vi kjempe saken igjennom til seier. Kunne de sitte ved bordet og snakke med hverandre midt under et måltid. Og for å inngå denne pakten helt skikkelig, så tok den ene saltbørsa og salta den andres mat. Og så gjorde den motsatt. Det var en saltpakt, det ble kalt en saltpakt. Og jeg må si at samfunnsmåltider skal være sånn. At vi inngår pakter med hverandre, vi skal være brødre, vi skal være søstre, vi skal hjelpe hverandre på veien. Vi skal stå for sannhetens budskap, og vi skal kjempe til bitter end, for det blir ikke noe bitter end. Det blir en herlig ende. Halleluja! Takk og lov, det ender hjemme i himmelen for oss. Takk og lov, så vi står skulder til skulder og røfter seiersmerke. Halleluja! Strø på litt salt. Ja da, takk og lov. Det er herlig det. Halleluja! Ja da. Nå skal vi se hvordan det går ved å forkaste medfølelsen som Jesus vil gi. Da har vi et skriftsted der i Johannes, det 5. kapittel, vers 40. Der sier Jesus, eller 39 og før, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Nei. Det måtte være grusomt for Jesus å se det. Han kom for å gi mennesker liv. Og så fikk han se at de hadde lest i skriftene om Jesus, men når han kom så trodde de ikke på ham. Så de ville ikke komme til ham. De forkastet altså Jesu medfølelse. Og vi var i Lukas 19, vi kan gå dit igjen og ta med to vers der. Ta med vers 41 og 42. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det var jo da han gråt over Jerusalem, og da han gråt over den stillingen de tok, de forkastet Jesus. Og han gråt over dem og sa, om du bare visste hva som tjente til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Og så mange mennesker har vendt Gud ryggen, for at de ikke kjente sin egen mulighet til å finne fred. Og det er vanskelig for Jesus å se på det, når mennesker vender den ryggen. Han ønsker jo at hans medfølelse skal gå inn til menneskers hjerte og forvandle.
Og i Matteus 23. kapittel, vers 27, så tenkte jeg skal ta med det skriftet der som står i Matteus 23. Jeg lurte litt på om jeg skulle ta det med, men jeg tenkte jeg tar det med. Der står det: «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere som ligner kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.» Hvorfor valgte jeg å ta med det skriftet der? Fordi at jeg tror at det var de skriftlærde og fariserene som forvrengte menneskets sinn og tanke. Hele folkehopen var imot Jesus, fordi at de skriftlærde og fariserene opplærte dem til å være imot Jesus. Og når Jesus ynkes over dem, så ynkes han over alle, også de skriftlærde og fariserene, som han sier her. Han ynkes over dem og sa: «Visste du bare på denne din dag hva som tjente til din fred?» Men allikevel så var han harnisk i sin uttalelse mot skriftlærere og farisere. Og det er her jeg tror vi har lov til å gå litt hardt på. De som lærer, de som underviser, de som fører mennesker i ulykke, det er i grunn dem som skal få hårdere dom. Jeg må si at når vi ser mennesker som sitter i mange forsamlinger i dag, de vet nesten ikke forskjell på høyre og venstre. Og når du snakker om Guds ord til dem, så vet de nesten ikke hva som står. Det er en tragedie. Man kan ha gått i møter i årevis, og de får ikke Guds ord inn. De får fortellinger, solskinnshistorier og gråtefortellinger annenhver gang fra prekestolen. Om en gammel mor som ba for gutten sin, og en dag så ble gutten frelst. Og om en eller annen som kjørte seg ihjel en dag og ikke oppnådde frelse. Jeg har hørt alle de der beretningene, og det har blitt brukt i spesielt fellesmøteopplegg og sånn, blir brukt veldig mye av det der. Fordi at det skal jo ikke berøre oss noe av det som er kraftig. Men evangeliet, det er Guds kraft. Og det er i grunn det eneste som kan forvandle mennesker. Kjære Gud, så vi må for alt i verden ikke gi oss hen til eventyr og historier, men vi får holde oss til evangeliet. Halleluja. Og så får vi vise Jesu medfølelse til mennesker som er i nød. 27. eller Romerbrevet 10 skal vi ta. Romerbrevet. Ikke vært så mye brevene i dag. Vi får ta det. Der står om den nøden som skal finnes i oss som er frelst. Det 10. kapittel og vers 1. «Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» Det er jo et veldig kort og greit vers. Men hvis du tenker litt igjennom det, så er jo det som skulle være hele vår intensjon, uansett hvem vi snakker med, uansett bakgrunnen for hva mennesker er oppi, så skulle mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst. Halleluja. Takk og lov. Matteus 27, vers 4, så skal vi se hvordan datidens religiøse ledere så på mennesker som kom i nød. De skulle jo også greit også takle den situasjonen da, og hjelpe dem. Men det står i det fjerde verset der, det er jo: «Når Judas kommer tilbake og kaster pengene, sølvpengene inn til yppersteprestene, så sier han: jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Det var nød, det. De sa, «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Det var harde bud, gutt. Ja, hvis det kommer mennesker som er i virkelig nød, så må vi kunne gi dem et annet svar enn at «hva kommer det oss ved?» Vi må forsøke å lede dem inn på sannhetens vei og føre dem inn i lyset. Og motta medfølelse, det skaper jo glede for Jesu hjerte da, og det kan vi jo ta med bare et par skriftsteder igjen nå. Vi kan ta det i Lukas 15. Så det er jo ikke bare vårt hjerte som blir glad, men også Jesu hjerte. Det står i det 15. kapitlet der om det tapte fåret, og vers 5-7. «Og når han har funnet den», altså den tapte sauen, «legger han den på sine skuldre og gleder seg. Og når han kommer hjem, så ber han sammen venner og naboer og sier: gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.» Halleluja. Det er sånn som Jesus ser på saken. Han gleder seg over det fåret som han finner. Han gleder seg over det man kan hjelpe. Han gleder seg over det man kan vise medfølelse med. Så hver gang vi mottar Jesu medfølelse, så gleder vi ikke bare oss selv, men vi gleder Herren. Halleluja.
Når Jesus kommer til deg og sier, jeg vil hjelpe deg nå. Jeg har medynk med deg, jeg har medfølelse med deg i den situasjonen du er i. Så skal ikke du, hverken du eller jeg, være for stor til å ta imot hjelp, men vi skal si takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha at du vil hjelpe meg. Ikke det, at dette ordner jeg oppi selv, du bruker bry deg med Gud. Nei da. Når han er villig til å hjelpe oss med alle ting, så sier vi takk, Jesus. Og når vi sier takk, Jesus, så gleder han seg samtidig sammen med oss. I Johannes 10. Johannes 10, vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det er altså det ytterste grensen av medfølelse. Det er å gi seg fullstendig ut. Fullstendig og helt. Han ga sitt liv for fårene. Og hadde ikke Jesus gjort det, så hadde ingen av oss vært frelst. Hadde ikke Jesus vist sin medfølelse på så sterk måte, så hadde vi aldri sittet her vi sitter i dag og aldri kunnet sagt et halleluja. Men han har løst oss, han har fridd oss ut. Han har satt oss inn i sitt rike, halleluja. Da skrev jeg her som en parentes her i Matteus 18, hvis dere vil lese det siden, så er det vers 23-33. Det er om denne tjeneren som skyldte sin herre så mange penger. Så kommer han inn, og han kunne ikke betale, og denne herren, han var nok så hard, og sa, jeg skal kaste deg i fengsel. Men plutselig så fikk denne herren barmhjertighet med denne tjeneren, og medfølelse med han. Så sa han, jeg ettergir deg alt sammen. Det var kolossalt. Og så går denne mannen ut fullstendig fri fra all skyld og all gjeld. Takk og lov, han hadde møtt medfølelse. Men så fort han kom på utsida, så møtte han en som skyldte noen kroner. Og så tok han tak i den, står det, og ristet han. Ja, tok grep tak i den, og så sa han, betal det du skylder. Og denne mannen var enda mer fattig, og han sa, jeg kan ikke betale det, men jeg skal betale det når jeg bare får penger. Nei, betal det nå. Og så kastet han denne stakkaren i fengsel, og sa, her skal du sitte til at du betalt alt sammen. Det var veldig dårlig gjort. Og jeg synes det at vi, når vi har møtt så mye barmhjertighet hos Gud, vi som egentlig skulle gått rett til helvete, det skulle vi, for å si det på godt norsk, for at vi var ikke verdt noe mer, har aldri vært noe mer vi. Nei, men på grunn av Jesu medfølelse så slipper vi å gå dit. På grunn av Jesu medfølelse så har han tatt oss ut av det fengselet der. Og så har han sagt, du er fri. Fullstendig fri. Halleluja, all skylda er borte. All din gjeld er betalt. Halleluja. Takk og lov, vi har betalt alt. Og så går vi ut, og så griper vi fatt på en bror og truer rundt til både det ene og det andre. Det er noe som er skjevt. Jeg synes, jeg ville bare nevne det, at vi kunne lese det der. Hver for oss kanskje når vi kommer hjem i kveld, for vi får jo med deg kompendiet. Og så ser du det står noe veldig rart på slutten der. Ikke sikkert jeg bør si det akkurat, men det står noe veldig hardt på slutten. Det gjør det. Det står at han ble puttet i fengsel selv. For at han ikke var villig til å tilgi sin bror. Og så står det noe enda verre etterpå der. Således skal også, står det. Ja. Således skal også. Så jeg tror mange ganger så omgås vi deler av Guds ord litt sånn lettferdig og tenker på at det går nok bra. Men egentlig så krever Gud litt av oss når vi har kommet inn til liv i Gud. Så krever han at vi skal vandre i disse linjene som han har staket opp, gå den veien han har befalt oss å vandre, vandre verdige for det kall som han har satt oss inn i, prise Gud, for vi har kall til forskjellige tjenester alle sammen, men alle så har vi kall til Herren, til å tjene Jesus, til å leve for Jesus, til å vidne for Jesus, takk og lov, halleluja. Så når du leser det, skrivs det hjemme i kveld, så be Herren i ditt hjerte, at han bearbeider hjertet ditt, bearbeider hjertet mitt. Jesus, jeg kan vise utad det du har vist til meg. Det er egentlig det det er snakk om. For når verden ser oss, så skal den se oss og lese oss som åpne brev, som er kjent og lest av alle. Og det er ikke vi som skal stråle fram, men det er Kristus som skal stråle fram gjennom oss. Den samme kjærlighet, den samme barmhjertighet, den samme medfølelse, den samme medynk overfor syndere, den samme medynk, halleluja, men også den samme sannhet, den samme visdom, den samme kraft, skal være i oss som var i Kristus. Og vi skal fungere, halleluja, vi har hans lemmer, takk og lov, og så fungerer vi på jorda som Jesu legeme, står det. Vi er Jesu legeme, og han er hodet for menigheten, takk og lov. Vi har ikke kommet inn på noe ny lære om det. Det var en som kom så langt i det der at han sa det at du skjønner det at vi er Kristus, vi sa. Ja. Og når vi kommer til himmelen, sa han, så er ikke vi bruden, for vi er legeme, vi. Vi er Kristus. Og så er jødene bruden, sa han. Det var en merkelig tolkning. Men sånn går han å få det til hvis den dreier på det ene og det andre. Men Jesus, han har vist oss forskjellige sider her, og han har brukt forskjellige bilder for at vi skal forstå hvor nødvendig det er at vi er hverandres lemmer, at ikke vi jobber hver på vår kant på egen hånd, at vi er hverandres lemmer, at vi fungerer sammen, og at vi er dirigert av han som er hodet. Halleluja! Det er det han vil fortelle oss. Og hvis vi lar oss dirigere av Jesus, så vil vi få den samme medfølelse for andre mennesker som Jesus hadde for oss, og som han enda har for fortapte sjeler. Takk og lov, Jesus. Takk at du vil gjøre det for oss, Herre. Takk at du vil virke på våre hjerter, Jesus. Du som fyller alt i alle, Jesus. Takk at du fyller oss, Jesus, med denne medfølelse, med denne trang til å hjelpe andre, Jesus, som du hadde, Jesus. Takk og lov, Jesus. Du som kom for å hjelpe og understøtte mennesker som er undertrykt og brutt ned av djevelen. Takk at du kom, Jesus, for å løse fortapte mennesker ut av syndens lenker og bånd. Takk at du er den samme i dag, Jesus, i Jesu navn. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Ja, kjære Jesus. Takk og lov.